Insani FM Radio Network. Sekarang radio sudah dalam genggaman. Download Insani FM app di Play Store and App Store. Dengarkan kapanpun dan dimanapun.
Saatnya saling bahu. Selalu penting bercerita hukum di After Day. Sahabat, tentunya udah pada tahu tadi udah ada OBB-nya. Kita udah di saling bahu.
Saling bahu, selalu penting baca cerita hukum.
Yes, tentunya sama Insania, boleh nggak sendiri udah ada yang ikut nimbrung.
Iya, ada Viko Wiryawan di sini, sahabat yes. Insania.
Dan tentunya sahabat Insania, seperti yang Ulia sudah sampaikan tadi, bahwasannya hari ini kita akan ngomongin mengenai tema yang menarik banget. Kenapa Ulia bilang menarik? Karena ini tuh adalah bentuk daripada kita yuk sama-sama nih menyerukan bahwasannya pilkada tuh harus damai. Tentunya kita gak sendiri sahabat, kita bersama dengan Bapak Insinyur Kuat Suwarno MSI selaku Akademisi Unhair. Halo Pak.
Apa kabar Pak?
Selamat sore. Baik, selamat sore Mas Viko.
Iya.
Gak sehat.
Udah kedua kali ya Pak?
Iya. Alhamdulillah.
Oh iya, kalau yang pertama kan sama Aulia sama Pak Hari.
Hari ini sama Viko ya Pak, biar agak beda aja gitu ya.
Beda suasana gitu.
Iya. Insyaallah. Oke, Pak, ini menarik banget nih topiknya, itu mengenai seruan pilkada damai. Ini adalah salah satu yang mungkin harusnya sama-sama, karena kita tahu betul ya bahwasannya Maluku Utara nih penting banget ada seruan tersebut, karena kita harus ke trigger dulu nih untuk menjadi benar-benar damai. Karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, aduh Maluku Utara nih cukup banyak nih ya Pak kalau dibilang problematiknya gitu ya, berkaitan dengan pilkada, apalagi Bapak juga pernah menjadi bagian dari penyelenggara gitu ya, kurang lebih 15 tahun. Mungkin kita akan ngomongin dulu deh Pak, hal yang paling mendasari dari seru pilkada damai ini maksudnya apa nih Pak?
Sebenarnya seru pilkada damai ini lebih dalam aspek bagaimana melakukan mitigasi terhadap proses tahapan demokrasi. Jadi tapi ini akhirnya menjadi image gitu loh, bahwa pemilu itu cenderung ke rusuh gitu. Nah, ini kan juga sebenarnya nggak juga harus begitu sebenarnya, karena sesungguhnya bahwa mekanisme dari dalam proses demokrasi ini sesuai dengan Undang-Undang 7 maupun dengan ya pilkada serentak ini ya, pilkada serentak dari ketentuan Undang-Undang 10 tahun 2016 sebagaimana dirubah ke ketentuan yang terbaru, Undang-Undang yang terbaru nomor 8 tahun 2016 Undang-Undang 10 tahun 2016, sesungguhnya pilkada itu adalah mekanisme demokrasi yang dirancang untuk mentransformasikan sifat konflik yang terjadi di masyarakat. Dia berarti cuma itu. Intinya itu kan dia hindari sebenarnya. Nah, sayangnya, yang dia sayangnya adalah bahwa identitas yang dibangun dalam sebuah proses demokrasi itu seringkali jauh dari apa yang kita pikirkan, harapkan gitu loh. Ya, sehingga timbullah konflik ya. Jadi proses benturan-benturan fisik antar pendukung yang kemudian bisa berakibat pada efek ketidaktentraman akibat proses demokrasi yang sesungguhnya sebenarnya tujuannya baik. Tujuannya juga baik. Hanya tujuannya untuk bagaimana membuat sebuah sistem demokrasi di masyarakat yang betul-betul adil dan damai. Makanya sehingga kedamaian itu ya adalah bagian dari mitigasi itu sebenarnya.
Oke, berarti memang tujuannya pertama adalah bahwasanya ini memitigasi dulu nih, agar kita tuh jangan sampai seperti itu. Padahal walaupun sebenarnya dengan seruan kayak gini juga bisa jadi bahwasanya kayaknya kita banyak masalahnya nih sampai harus ada seruan itu ya Pak. Agak pro dan kontranya gitu betul. Pak. Oke, akhirnya kita udah tahu sahabat Insani bahwasannya seru pilkada damai ini adalah bentuk daripada ya itu dia, kita menyerukan, memitigasi gitu ya Pak, berkaitan dengan supaya pilkada ini harus benar-benar damai, karena ini merupakan pesta kita bersama ya Pak.
Iya, ini dan tanggung jawab bersama semua elemen.
Yes, betul banget, apalagi kita ini dikasih kesempatan untuk mendapatkan hak kita sebagai pemilih gitu ya Pak.
Iya, jadi intinya ya keamanan sama ketertiban ya sahabat Insania, pilkada yang damai ini akan menciptakan kayak suasana yang aman dan kondusif juga.
Iya benar.
Itu. Nah, menurut Pak Kuat nih ya sebagai seorang akademisi, menilai dinamika politik dalam pilkada yang mungkin kerap kali ini menimbulkan ketegangan sosial, apa aja sih Pak faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut?
Kalau kita melihat dari beberapa pengalaman di pilkada-pilkada sebelumnya, karena ini kan sebenarnya pilkada yang serentak pertama kali ini, Kalau dulu kan pilkada tidak serentak gitu ya. Pilkada serentak ini kan mengacu kepada pasal 201 ya, ayat 8 ketentuan PKP 10 yang kemudian didasarkan pada amar putusan MK sebenarnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya bagaimana melihat aspek penyebab, maka kita bisa melihat beberapa indikator ya. Yang pertama yaitu bahwa komunikasi atau sistem informasi sekarang ini sudah semakin terbuka lebar. Sehingga semua aspek itu mempengaruhi. Ya. Jadi aspek yang pertama adalah banyaknya berita hoax dan post trust sebenarnya. Iya, jadi bro, ya itu sudah mulai. Terus kemudian peace hack dan segala macam itu sudah kapan saja head orang peach. Bisa melakukan apa happy ya. Kapan orang bisa melakukan apa saja untuk melakukan itu. Itu sebenarnya pemicu pertama, banyak juga pemicu, salah satu pemicunya. Yang kedua adalah aspek rendahnya tingkat literasi politik dan lemahnya data-data sebenarnya yang kemudian disampaikan ke publik, sehingga komunikasi terhadap beberapa komunitas maupun masyarakat itu dapat memicu terjadinya konflik di masyarakat gitu. Yang ketiga adalah ini aspek apa implementasi gitu. Implementasi itu lebih pada kecurangan sebenarnya. Kecurangan ini kan proses sebuah pilkada atau pilkada pengurusan sekarang ini dibagi atas tiga indikator ya. Yang pertama adalah penyelenggara itu sendiri, peserta pemilu, terus kemudian yang terakhir adalah masyarakat gitu. Nah, kecurangan ini kan bisa dilakukan oleh banyak dari tiga indikator tadi gitu loh.
Yes, betul.
Ya, jadi bisa saja oleh penyelenggara, bisa saja oleh ya, tapi bukan oleh penyelenggara ya, oknum.
Iya, gitu. Yes, oknum. Betul.
Oknum ya. Kalau penyelenggara sih tidak seperti gitu karena memang kita sudah ada rule-rule tersendiri. Yeah, sebagai mantan penyelenggara, kami memegang prinsip integritas dan kemudian kejujuran itu wajib hukumnya bagi kami di. Nah itu harga mati di penyelenggara. Cuman memang ada beberapa oknum. Tetapi juga kita tidak memungkiri bahwa peserta pemilu juga banyak melakukan kecurangan-kecurangan. Dan itu kalau kemudian terangkat pada saat prosesnya, itu kemudian kemungkinan terjadinya gap dan ketegangan sosial pasti akan timbul di situ. Dan itu bisa berimbas semakin lebih besar kalau itu terus kemudian dibumbui dengan berita hoax, kemudian hate page dan kemudian beberapa mekanisme lain yang cenderung bisa memberikan suasana panas dalam kehidupan bermasyarakat.
Iya sih. Tapi menarik banget karena memang kalau kita ngomongin informasi ini memang sudah sangat sulit untuk kita batasi lagi gitu ya, Pak.
Sudah enggak bisa dibatasi. Semua orang bisa berbicara apa saja itu masalahnya di situ. Semua orang bisa memaki.
Betul.
Itu masalahnya di situ. Dan itu medianya dibuka lebar. Maki di Facebook kayak di manapun kayak bahkan dengan media ini saja yang media komunikasi seperti begini saja. Saya juga bisa memaki kalau sepanjang saya merasa bahwa ini. Tetapi kan ada instrumen lain yang kemudian di dalam hati kita yang ada batasan-batasan tersendiri dalam mekanisme itu.
Nah itu dia ya, yang kalau kita ngelihat lagi bahwasannya karena kebebasan itu akhirnya nge-trigger juga salah satu faktornya gitu ya Pak.
Pemicu sebenarnya.
Selain tadi yang Bapak sempat sebut bahwasannya ada proses-prosesnya yang mungkin melibatkan beberapa oknum dan sebagainya gitu Pak. Nah ini menjadi menarik nih Pak, karena kita ngomongin mengenai faktor yang mempengaruhinya gitu ya Pak. Yang tentunya faktor-faktor itu akan sangat membela masyarakat gitu Pak. Lalu bagaimana nih Pak kalau kita ngomongin seharusnya masyarakat tuh bersikap agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan selama proses pemilihan Pak? Yang paling tepatnya untuk masyarakat nih apa nih Pak?
Ya kita tidak, yang pertama masyarakat kita ini kan tidak mungkin kita larang mereka untuk kemudian menjauhi informasi. Nggak mungkin karena ini hak ini. Ada di undang-undang aja ada di hak asasi manusia gitu loh. Kita nggak boleh lu jangan dengerin radio, lu jangan buka HP, lu jangan semua nggak bisa gitu loh. Lu jangan baca koran dan segala macam nggak bisa. Yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah memberikan pemahaman, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjauhi informasi-informasi yang bersifat hoax. Itu yang paling pertama sebenarnya utama.
Pokoknya hindari hoax.
Hindari hoax, hindari post-trust, hindari itu hate page, segala macam. Itu semua seperti itu. Jadi yang paling pertama adalah mengedukasi itu. Saya kira juga dimulai dari diri sendiri.
Iya sih.
Ya, dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, jangan terlalu dalam bahasa terdekatnya bilang cakodidi, faduli berlebihan gitu loh.
Yes.
Faduli berlebihan. Jadi pedulilah pada apa yang tujuan kita, apa yang akan kita ketahui, dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memfilter itu bareng agar supaya informasi-informasi diterima kita itu tidak serta-merta langsung bisa terserap oleh otak kita. Yang kedua adalah yang dilakukan masyarakat adalah mengawal sebenarnya. Mengawal proses pilkada serentak ini ya melalui lembaga penyelenggara pemilu, lewat penyelenggara pemilu. Jadi dia dapat melihat gitu loh, atau dapat menjadi pengamat, atau dia bisa jadi pemantau gitu loh penyelenggara. Saya kira juga itu bagian dari sebuah peduli terhadap demokrasi. Ya. Selanjutnya adalah usaha yang bisa dilakukan adalah masuk pada sebuah komunitas-komunitas yang memang peduli dengan demokrasi. Anak muda sekarang ini kan jarang-jarang sih pengen masuk begitu-begitu sih.
Iya sih. Ya.
Nah, sekarang ini cobalah bahwa demokrasi ini sesungguhnya sebenarnya asik gitu loh.
Iya.
Asik gitu loh. Kita menarik, bicara ya, menarik ya. Loh. Lah seperti kita memilih sama sebenarnya demokrasi polanya itu menariknya apa? Sama seperti kita pengen cari jodoh gitu loh.
Iya.
Kita kan kita nyari terbaik gitu loh. Ya kalau memang semuanya terbaik berarti yang paling terbaik gitu loh.
Yes.
Kalau semuanya jelek, ya paling baik dari yang jelek tadi gitu loh. Intinya kan gitu loh sebenarnya. Maka bikinlah sebuah model komunitas yang sebenarnya peduli terhadap konsep-konsep kehidupan bermasyarakat, terhadap bagaimana pengembangan, bagaimana kemajuan daerah itu seperti apa. Itulah sebenarnya prinsip model dalam komunitas-komunitas tersebut. Selanjutnya adalah kalau mau pengen pintar-pintar banget gitu ya. Ya kalau memang mahasiswanya IPK-nya ya 3.5-4 lah. Nggak boleh. Ya bisa jadi peneliti lah. Peneliti bilang-bilang ya bisa sama-sama dengan beberapa dosen dan segala macam melakukannya konsep-konsep seperti begitu ya. Konsep penelitian survei-survei dan segala macam itu ya, boleh lah. Mengurangi ya pedulinya ke prospek itu. Saya kira itu juga belajar tentang bagaimana dia dia apa secara akademik ya. Selanjutnya adalah berusaha untuk tidak golput.
Wow, itu paling sih Pak.
Iya, berusaha untuk tidak golput.
Iya.
Karena di dalam hidup ini nggak mungkin kita nggak memilih gitu. Nggak mungkin kita memilih. Karena semua kehidupan ini antara A dan B. Siang ada malam.
Iya.
Ya kan? Siang, pagi ada malam gitu kan. Terus kemudian ada basah ada kering. Sudah, ada sebuah kontradiktif. Iya, sebenarnya kita memilih di situ.
Yes.
Jadi dalam hidup, kita pasti memilih. Jodoh pun kita pilih. Kalau gak kan jodoh, gak mungkin kan kita nunggu itu Tuhan bawa jodoh ke kita gitu. Karena kita juga diberikan ruang untuk usaha. Walaupun ujung-ujungnya terakhir doa yang paling utama. Tapi kan usaha dulu dong.
Iya.
Jangan duduk diem gitu.
Benar-benar usaha tanpa doa masih sia-sia ya Pak.
Iya. Yang selanjutnya dan terakhir itu sebenarnya ya sudah. Karena kita ini anak muda itu pengguna ini media sosial. Ya gunakan media sosialnya secara bertanggung jawab.
Yes, itu.
Berikan informasi-informasi. Bila perlu kalau lu punya kata hati yang pengen bilang lu ternyata itu pengennya gini, Maluku Utara itu pengennya begini, lu bilang aja. Tetapi jangan hack gitu loh. Jangan make-make orang gitu loh seperti gitu.
Betul.
Itulah sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat untuk bagaimana menjaga agar supaya pilkada kita ini tetap damai.
Betul. Berarti kembali ke kesadaran diri kita ya, Pak. Bahwasannya gimana cara kita membenahi hal tersebut dari diri kita sendiri, dari lingkungan. Kalau sebagai akademisi tadi menarik banget. Ya udah buat aja penelitian-penelitian gitu.
Ya, atau akhirnya, survei, lembaga survei gitu.
Survei gitu ya. Iya sih, Pak. Saya juga kepikirannya kayak gitu ya. Bayangkanan aja kalau misalkan mahasiswa-mahasiswa ini akhirnya punya suatu hal yang menarik mereka mensurvei. Ini kan bisa ngelihat juga tuh ya. Rating-rating kita terkhusus di Ternate mungkin, Maluku Utara gitu ya, Pak.
Sekarang mereka belajar sebenarnya.
Betul.
Dan emang kayak pemuda-pemuda sekarang tuh bahas politik tuh itu keren banget sih.
Keren.
Di pinggir jalan berdebat politik itu sebenarnya keren banget.
Iya, masa mereka kalah sama petani-petani orang kampung di naik pohon kelapa aja, di bawah pohon kelapa aja bicara politik.
Iya benar, Pak. Iya benar.
Masa kalah?
Iya sih. Ya penting itu dia tadi ya, Pak, yang menarik buat saya. Jangan sampai hate comment atau hate jangan sampai ya pokoknya berkomentar-komentar yang membenci dan sebagainya lah.
Yang bisa kita lakukan ya edukasi tadi, hindari hoax atau hate speech ya sahabat Insania, dan juga ya mengawal pilkada,
itu proses pilkada, mengawal dan tidak golput teman-teman sahabat Insania.
Nah, masih berbicara mengenai seruan pilkada damai nih. Kalau misalkan ada seruan pilkada yang jika prosesnya tidak berjalan dengan damai nih, apa aja sih Pak dampak negatif nih yang sering kali terjadi ya jelang pilkada? Apakah ada contoh kasus yang mungkin bisa dijadikan pembelajaran gitu untuk kita semua?
apalagi Bapak penyelenggara ya Pak, gimana ya, mungkin punya ada hal tersebut.
Jadi begini, kalau kita bicara tentang dampak-dampak negatif, sebenarnya kan kita bicara tentang bagaimana proses dari awal pilkada sampai dengan proses akhir setelah pilkada. Ini kan dampak-dampak negatifnya. Kalau kita melihat bahwa dari awal sebenarnya, jadi setiap tahapan penyelenggaraan sebenarnya potensi konfliknya besar. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, kepentingan segelintir orang pada posisi tertentu menyebabkan potensi konflik itu kemudian berimbas secara horizontal kepada masyarakat lain. Nah, ditambah dengan bumbu-bumbu penyedap tadi, nah itu kan udah merah lah, jadi menyala gitu, jadi menyala. Jadi potensi konflik horizontalnya memang gede nih dengan posisinya. Makanya tadi kenapa ini pilkada damai ini didengungkan benar-benar, itu sebenarnya bagian dari itu tadi. Mitigasi sebenarnya, karena memang ada potensi yang begitu besar gitu terhadap kepentingan-kepentingan yang berbeda dari setiap otak manusia gitu.
Oke, Pak.
Yang kedua adalah penggunaan, karena kita lihat penggunaan uang yang semakin marak dari waktu ke waktu. Tahu sebenarnya bahwa kita nggak bisa pungkiri tentang mau mani politik dan segala macam yang kemudian dilarang, dan itu berdasarkan undang-undang juga kemudian menjadi pidana sebenarnya. Tetapi kita melihat kenyataan real di lapangan. Bahwa penggunaan uang dalam posisi pilkada itu semakin besar dan besar sekali gitu. Coba lihat peredaran uang, besar sekali peredaran uang, semakin besar. Saya nggak tahu mekanisme bagaimana untuk mengantisipasi ini, ya itu kewenangan pilkada. Nanti tanya ke Bawaslu deh, seperti apa. Nah ini bisa berakibat fatal gitu loh banyak. Yang selanjutnya adalah akibat karena itu, sehingga biaya kampanye itu menjadi besar. Tanpa sadar loh, biaya kampanye menjadi besar, ya. Yang kemudian hasil pilkada itu sulit dipisahkan, itu dengan perilaku dari calon yang jadi.
Kayak tidak akan relate aja,
ya. Iya, relate aja. Efeknya pasti jalan gitu.
Betul. Ya.
Efek itulah yang kemudian menyebabkan sehingga potensi negatif-negatif tadi itu bisa terlihat di situ. Dan
betul.
Nah, kemudian selanjutnya adalah kita lihat bahwa ujung-ujungnya itu banyak sekali kepala daerah yang terkena terjerat hukum dan aspek itu.
Iya sih Pak.
Coba lihat aja.
Itu yang sangat disayangkan.
Kejadian ya, berturut-turut banyak kejadian kemudian dari pesertanya itu kemudian bermasalah hukum dan menjadi tersangka dengan kasus ini. Dan kasus ini ya, karena tadi biaya pilkadanya begitu besar sekali, apalagi biaya timnya, luar biasa gitu loh. Kemudian yang selanjutnya adalah efek negatifnya sekarang ini adalah bahwa ini kan demokrasi terbuka, bahwa tidak ada jaminan siapa yang menang, dia yang terbaik. Lo bisa jamin nggak bahwa nanti yang menang itu pasti terbaik? Itulah yang kemudian membuat keraguan daripada pemilih sesungguhnya. Itu ya salah satu efek-efek negatif. Nah yang kemudian yang terakhir sebenarnya efeknya itu terhadap penyalahgunaan kewenangan sebenarnya. Lebih ke penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan ini contohnya mekanisme dari proses pilkada ini itu seringkali berhadapan dengan pasangan calon dari incumbent dan segala macam. Yang kemudian seringkali itu ada intervensi-intervensi yang bisa berakibat pada pemicu dari masalah-masalah dan membuka ruang isu di masyarakat yang berakibat terjadinya hoax dan itu tadi. Sebuah informasi yang salah yang kemudian masyarakat sulit menerima, terus kemudian menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan yang berakibat merugikan bagi kedamaian sebuah proses pilkada ini.
Iya betul sekali sih Pak. Tapi ini
efeknya ini. Saya mau lihat efeknya. Kan tadi tanya efeknya. Contoh.
Contohnya itu apa?
Kita nggak usah jauh-jauh. Contoh kita. Ini kita Maluku Utara aja kita pernah berhadapan dengan pemilu, pilkada, pemilihan gubernur kita yang satu tahun lebih baru selesai. Bahkan kalau di daerah-daerah seperti di Papua sana itu sampai ada korban jiwa. Konflik antar pendukung. Iya, nggak usah sampai ke Papua, ke Jakarta saja ya, sebagai ibu kota negara saja. Setiap pilkada pasti kantor Depdagri pasti dilempar, dibakar, dan segala macam.
Benar-benar.
Makanya sebenarnya. Jadi kalau melihat efeknya itu merugikan sekali. begitu.
Secara fisik maupun fisik non-fisik maupun ya, non-fisik, pas sebenarnya kalau kita ngelihat lagi gitu. Cuma jadi menarik banget bahwasannya itu dia yang tadi, tidak ada jaminan sebenarnya siapa yang benar-benar sesuai dan memang benar-benar tepat untuk jadi pemimpin gitu ya Pak. Jadi kembali lagi kepada kita, jadi sangat disayangkan sekali gitu ya Pak, kalau misalkan harus ada money politik di dalam, akhirnya kita tidak tahu sebenarnya yang paling tepat untuk kita sebagai pemimpin itu siapa gitu ya Pak.
Karena itu yang paling mudah dan paling instan sebenarnya.
Iya sih Pak. Cuma sayangnya masih yang kayak gitu Pak, jadi kayak iya sih. Oh my god, itu sangat-sangat disayangkan. Oke, jadi sebenarnya itu dia salah satu hal yang harus digarisbawahi bahwasanya tidak ada jaminan. Benar. Mungkin dapat uangnya sekarang gitu, tapi 5 tahun ke depan ini loh. Aduh,
bahaya makanya sekali. Terus kemudian seringkali orang memberikan analogi gitu loh. Kalau ada money politik, lu dikasih 500 ribu, kamu dikasih 500 ribu, terus kemudian 500 ribu selama 5 tahun tuh lu dibagi per hari dapatnya berapa gitu loh, kayak gitu hitungannya gitu loh.
Benar. Kayak
ternyata harga diri kita itu cuma dihargai 2 rupiah per hari atau berapa gitu loh.
Iya benar
gitu,
kan, Pak.
Ya 500 ribu dibagi 5 tahun.
Itu kalau 500 ribu
dikali 5 baru dibagi dengan 500 ribu berapa tuh?
Tukang parkir tukang parkir juga dapatnya lebih banyak tuh.
Iya.
Itu kalau 500 ribu, kalau cuma 150
kayaknya uli udah.
Harga kue putar lebih mahal.
Iya benar Pak. Aduh bahaya banget. Itu dia sahabat, harus dipikirkan baik-baik ya. Pak, ini kalau kita ngomongin tadi dampak negatifnya nih Pak, mungkin kita akan ngomongin mengenai sebagai akademisi peran perguruan tinggi nih Pak untuk mengedukasi masyarakat untuk mengenai pentingnya pilkada damai dan terintegrasi nih Pak.
Tadi kan sudah disampaikan bahwa pilkada ini sebenarnya membutuhkan semua elemen masyarakat di dalam bagaimana mensukseskan ini bareng. Dan kampus atau perguruan tinggi itu juga bagian dari itu gitu. Ya. Sehingga kampus itu harus dapat berkontribusi dalam mendukung proses pemilihan pilkada yang damai itu. Ya, kendati kampus itu bukan merupakan sarana kampanye politik, tetapi insan di dalam perguruan tinggi itu harus bisa memperoleh informasi seputar pemilu dan akses informasi yang tidak ada batas. Itu harus seperti itu. Yang kedua, bahwa kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pemilu yang damai itu dapat dilakukan dengan memberikan edukasi kepada civitas akademikanya. Iya dong. Lalu kampus itu kan gede, ada dosen, ada mahasiswa, civitas akademikanya kan besar gitu loh. Mahasiswanya juga sabrak banyaknya gitu. Jadi sebenarnya edukasi dimulai dari semua elemen termasuk dalamnya mahasiswanya gitu loh. Dia bisa jadi sebagai mentor, playmaker untuk kepentingan antara jembatan perguruan tinggi dengan masyarakat melalui mahasiswa ataupun sebaliknya seperti itu.
Timbal balik gitu ya,
timbal
Pak.
Baliknya seperti itu. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah memberikan informasi yang diterima oleh civitas akademis itu cenderung bisa lebih difilter ketimbang diberikan masyarakat.
Oh iya.
Iya dong, informasi fake, hoax dan segala macam ke perguruan tinggi kan pasti lo dia kan lebih tahu gitu.
Iya, betul.
Ya sama seperti sekarang mahasiswa yang nipu terus bikin tugas pakai AI
itu kan. Iya,
dosen
udah.
Juga ngelihatnya juga nih AI juga gitu.
Benar. Iya.
Dosen ngedeteksinya dengan AI juga gitu kan.
Iya.
Nah, iya. Jadi bisa difilter oleh media kampus. Bahkan di kampus itu kan menjadi ruang diskusi.
Iya.
Itu sebenarnya ruang diskusi yang sesungguhnya ruang diskusi itu akan memberikan atau melahirkan sebuah solusi bagi itu isu-isu tadi. Jadi dia jadi solusi, bukan bikin revolusi gitu.
Yes, betul banget.
Di perguruan tinggi seperti itu sebenarnya. Ya kalau bikin revolusi kan berarti bikin kacau lagi gitu.
Iya, benar Pak. Oke.
Dan yang paling akhir itu sebenarnya adalah karena masih suatu anak muda, jadi dia masuk dalam kelompok lifelong voter sebenarnya. Iya, lifelong voter. Jadi mahasiswa itu tidak hanya berpartisipasi sebagai peserta di dalam pesta demokrasi 5 tahun tersebut, tapi juga memiliki tanggung jawab ya untuk menciptakan pemilu yang damai melalui penguatan literasi politik.
Penguatan bisa jauh lebih mudah gitu ya, Pak.
Ya. Dan kemudian memberikan sebuah pencerahan terhadap bagaimana berpikir isu-isu 5 tahun ke depan seperti apa. Saya kira dan bahkan sekarang debat publik pun perguruan tinggi semuanya dilibatkan di dalam proses pilkada ini.
Benar-benar.
Karena saya kira
mereka bisa ngelihat lebih kritis gitu ya,
iya,
Pak?
Iya, iya, seperti itu.
Kayak tepatnya terkait dengan yang mereka lihat secara langsung. Iya, apalagi terlebih lagi bahwasannya kalau ngomongin universitas itu bukan cuma dari suatu daerah aja ya, Pak? Banyak daerah. Banyak jadi daerah. Punya problematika dari daerah masing-masing, ya ini bisa dijadiin sebagai pemicu juga untuk didiskusikan, bahkan untuk mengedukasi juga gitu ya. Yeah. Bahkan juga memfilter mengenai informasi-informasi tersebut.
Betul sekali, bahkan juga bisa menjadi ruang diskusi.
Ruang diskusi.
Ruang diskusi yang akhirnya itu melahirkan sebuah
ide-ide baru.
Ide-ide baru atau solusi-solusi.
Ya. Jadi itu tadi, solusi bukan revolusi gitu.
Yes, betul. Solusi ya, bukan revolusi. Oke, oke, oke.
Nah, lalu Pak Kuat, mungkin seringkali ini kita mendengarkan ada adanya kampanye negatif ataupun hoax ya yang mempengaruhi opini publik dalam pilkada. Lalu bagaimana nih melawan fenomena ini terutama di kalangan generasi muda gitu?
Mm-hmm. Kalau ngomongin fenomena itu, generasi muda yang Bapak harapkan gitu, kira-kira apa tuh, Pak?
Kalau saya ini menjadi anak muda yang cerdas sebenarnya. Ya sama seperti hashtag KPU penyelenggara kita itu bagaimana kita membuat pemilih itu menjadi pemilih cerdas.
Pemilih cerdas.
Iya, bagaimana jadi pemilih cerdas? Nah, kalau kita ini, masyarakat kita itu pemilih cerdas itu selain dia bisa memilih orang-orang yang betul-betul kompatibel berdasarkan visi misi, tidak hanya karena faktor emosional dan segala macam, maka di dalam bagaimana membuat menjembatani mekanisme agar supaya pilkada damai itu bisa jalan. Nah, ada beberapa instrumen yang bisa diusahakan gitu loh. Yang di ujung-ujung itu sebenarnya adalah bagaimana informasi itu bisa terfilter, itu aja gitu. Ya, karena ini kan sudah wah gitu ya informasi ini. Maka kita harus bikin hashtag baru lagi. Apa tuh hashtagnya anak muda? Ya, hashtagnya itu adalah saring sebelum sharing.
Gitu.
Hashtag saring sebelum sharing.
Gitu. Disaring dulu,
saring dulu baru sharing. Ini gitu ya, terima pop bluff, block black gitu. Ya, bagaimana caranya? Ya itu verifikasi sumbernya dulu dong, lihat dulu, periksa fakta, jangan lihat judul, karena judul ini kan seringkali beda dengan isi gitu loh.
Iya.
Yeah. Out the book gitu loh. Jadi kadang-kadang judulnya wah gitu, padahal isinya di dalam cuma semangka, dulu bicaranya wah durian segala macam, isinya cuma semangka doang gitu loh, gitu lah. Terus tanda pengenalan informasi yang palsu itu bahkan jelas sekali sekarang ini. Biasanya tuh tata bahasanya tuh agak ngawur, blablabla segala macam. Terus gambarnya itu seringkali diedit dan segala macam. Itu kan kita bisa tahu. Dan kemudian klaim, ada klaim-klaim di bawahnya. Ini begini-begini karena profil pribadi yang disampaikan itu itu bersifat pribadi dan kadang-kadang tidak masuk akal. Kan bisa sebenarnya ukuran-ukuran seperti itu menjadi indikator dari saring tadi.
Saring tadi.
Adik-adik sekalian.
Betul-betul.
Nah, maka dari itu ikuti sumber-sumber terpercaya, kan udah jelas itu. Media-media sudah terpercaya, ada indikator-indikatornya, bagaimana melihat tadi penyaringan-penyaringan dilakukan oleh diri sendiri terhadap informasi-informasi itu. Nah, selanjutnya adalah saya kira kita harus belajar untuk kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana kesadaran untuk menjaga agar supaya tidak menyebarkan hoax tadi. Harus sadar betul kita.
Harus dan punya itu, kesadaran ya, Pak.
Kesadaran. Kalau enggak, ya kita ini terbiasa. Kalau gini kan cuma tinggal klik, jadi kirim, klik ke kirim. Karena kebiasaan-kebiasaan jari kita itu cenderung malah merugikan bukan hanya diri kita sendiri, tapi banyak orang. Banyak orang. Nah, ini yang kemudian kita bisa menjaga agar supaya untuk bisa membantu ya, baik di tingkat kita di keluarga sendiri, masyarakat di sekitar kita, sampai dengan yang paling luas terhadap jebakan-jebakan informasi palsu tadi. Dan yang paling terakhir sebenarnya lebih ke advokasi. Kalau memang kita mau bertanggung jawab dan merasa bahwa peduli, ya sudah laporkan saja tuh hoax-hoax begitu. Karena ruang penyampaian informasi hoax itu kan banyak. Bisa ke Bawaslu, bisa ke kepolisian, banyak aspeknya. Bisa ke KPU dan segala macam. Seperti itu.
Oke, berarti memang sebenarnya kalau kita ngelihat wadah yang disediakan pemerintah sebenarnya udah banyak ya, Pak.
Banyak,
tinggal kalau misalkan mau memastikan gitu, ini benar atau tidak gitu, tinggal di Source dulu gitu ya, dipastikan dulu dengan tadi yang seperti Bapak bilang bahwasanya bijak aja dulu nih ngomongin mengenai informasi-informasi yang didapat gitu. Yeah. Dicek dulu kebenarannya, situsnya aman apa betul, yeah, aman atau enggak gitu ya, maksudnya apa? Sama yaitu dia jangan main sharing aja gitu. Kalau belum disaring gitu ya, Pak. Waduh, bahaya. Apalagi anak muda, bahaya.
Sekarang bikin hashtag anak muda, saring sebelum sharing.
Bapak aja ngatanya kayak gitu. Coba kita anak muda nggak boleh loh.
Jangan mau kalah ya.
Yes.
Saring sebelum sharing.
Nah Pak, kita ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Kalau tadi kita udah ngomongin mengenai mahasiswa gitu ya, ngomongin mengenai universitas, ngomongin mengenai anak muda gitu ya Pak. Lalu gimana nih Pak, Bapak ngelihat peran daripada media? Apalagi mungkin media ini kalau kita ngomongin cukup banyak ya, ada mainstream maupun sosial media gitu ya Pak, yang mungkin dalam membentuk opini masyarakat. Ini jadi kita ngomongin mengenai media ini manfaatnya untuk membentuk opini masyarakat di jelang pilkada nanti nih Pak. Apa yang harus diperbaiki agar informasi yang disebarkan itu bisa dibilang lebih objektif dan konstruktif nih Pak?
Iya. Jadi kalau kita lihat tentang apa peran media dan apa efeknya, ya kita nggak usah bilang aja, sebenarnya udah gede banget gitu, gede banget. Karena semua informasi dan jendela mata telinga kita sekarang itu ke media, media, baik itu media sosial maupun media media lain ya,
media sosial atau mainstream
ya, banyak ya. Nah, efek yang besar ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa aspek gitu. Yang pertama adalah bahwa media itu adalah merupakan bagian dari proses pemberitaan cepat dan cenderung bisa saja terfilter dan tidak terfilter. Jadi jangan salah, jangan kemudian menganggap bahwa media itu semuanya baik, enggak. Semua masuk, dari sampah pun masuk gitu. Nah, sehingga pengaruh terhadap baik juga iya, jelek juga iya di situ. Jelek juga iya, karena hoax itu kan dimulai dari media. Karena hoax gak mungkin bisik tetangga. Bukan bisik tetangga, media yang memulainya. Terus kemudian adalah pola penyebaran informasi yang bersifat viral.
Viral ya
dong,
sekarang.
Media mana sih yang gak mau viral?
Iya
gitu kan?
Benar-benar.
Media mana sih yang gak mau viral? Apalagi anak muda kita yang pengennya viral melulu gitu kan. Jadi mereka tahu bahwa media itu pasti akan menuju ke satu titik itu, viral. Atau dapat bintang, apa tuh namanya, saya nggak tahu ya. Bintang atau jempol apa namanya.
Rating
gitu ya, kan. Atau subscriber apa itu.
Subscribe gitu ya Pak. Ya,
subscriber apa
itu. Benar-benar.
Nah, yang ketiga itu sebenarnya adalah sebuah proses sosiologi yang disebut dengan filter bubble dan echo chamber. Jadi filter bubble itu seringkali ya, bahwa pengguna media itu akan terpapar pandangan dan opini yang sejalan dengan keyakinan dia, plus ditambah dengan informasi yang dia dapat.
Jadi kayak dia memvalidasi gitu.
Iya,
ya,
dia
Pak?
Kayak menjadi arah gitu loh.
Betul-betul.
Jadi kadang-kadang mengarahkan gitu loh. Jadi dia baca di media sosialnya, sesungguhnya dia gak tahu itu. Akhirnya pola berpikirnya kayak ikut dengan pola berpikir seperti begitu.
Betul sekali.
Itu ini agak berat juga. Kalau yang benar ya nggak apa-apa, tapi kalau salah
iya sih,
ini kan agak repot. Yang terakhirnya adalah media ini itu bagian dari apa namanya ya, digunakan sebagai platform kampanye. Nah sekarang coba lihat aja, tim sekarang ini sudah nggak mau pakai media dengan pakai toang, enggak. Semua medsos semua.
Iya.
Dan itu propaganda yang paling hebat sudah ada di situ. Ada untungnya, ada juga ruginya. Yes. Ada benernya, ada juga jeleknya gitu, seperti gitu. Kemudian selanjutnya adalah partisipasi publik itu lebih aktif di media sosial, di media sebenarnya, ketimbang di manual. Nah sekarang coba lihat, apa orang ada orang cari tukutu ngomongin tetangga? Enggak, kurang. Sekarang ini kalau pas ketemu aja minum kopi, bukan minum kopi, duduk masing-masing pegang HP, ngeliat informasi sendiri, bukan minum kopi bareng namanya.
Iya sih.
Iya, tujuannya
benar
ngopi bareng. Tapi sesungguhnya di dalam pada saat implementasinya bukan ngopi bareng di situ, pegang HP masing-masing dan yuyu gua gitu, lulu gua di situ. Nah terus kemudian kritik terhadap elit politik dan media di tradisional itu makin tinggi. Orang mengkritik siapa saja di media sosial. Lu kan gak mungkin mengkritik keluar-keluar di luar. Maka efeknya besar sekali. Karena tadi, balik lagi ke viral tadi. Dia pengen viral. Maka dia berdiri di tengah jalan, maki-maki orang. Kemudian di video kan segala macam kasus di Morotai kemarin kan seperti gitu.
Iya
sih. Ya, seperti begitu. Banyak juga kasus-kasus itu. Itu kan membuka ruang ada. Maka pengaruh media itu besar sekali di situ.
Perannya ya. Gitu ya, Pak?
Iya. Dari mulai informasi yang benar sampai disinformasi yang tidak benar, semuanya yes. ada di media. Sekarang tergantung seberapa besar kita menggunakan media itu untuk kepentingan yang lebih baik dalam bagaimana menunjang pilkada damai di dalam pemilu kada kita ke depan.
Oke. Okay. Gitu. Berarti semuanya kembali ke kita lagi ya, Pak? Balik lagi ke kita. Kita karena kita nggak bisa nutupin semua media yang mungkin kita ngelihat, gitu ya, Pak. Apalagi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Handphone mulu, Pak.
Iya, apalagi ya masih nyambung sama yang tadi fenomena anak muda gitu,
yes,
kan.
Yes, betul
yang
banget.
Tiap hari ya terpapar sama
media sosial gitu ya, Pak. Apalagi ditambah sama viral-viral tadi tuh, Pak. Iya. Tapi ini, Pak, berarti kalau misalkan ngomongin hal tersebut yang kita tahu betul bahwasanya peran media ini besar banget gitu ya, Pak. Mungkin bagi Bapak gitu, harusnya di informasi tuh yang ada di media itu agar lebih objektif dan konstruktif harus seperti apa, Pak? Informasi seperti apa yang harusnya diperbaiki gitu, Pak?
Ya kalau kita lihat dengan kenyataan seperti begitu, maka yang perlu kita lakukan itu ada beberapa cara. Ya kita harus berani bilang, harus kita lawan hoax dan hate speech. Kita lawan. Mas sekarang ini Bawaslu sudah bilang, oh lawan, polisi juga udah apa buka apa di semua ya, di media-media dibilang, ay kita lawan itu hoax, kita lawan itu. Itu karena memang efeknya terlalu besar dalam proses terjadinya potensi konflik, ya gitu kan. Jadi memang kita harus berani bilang mulai dari sekarang. Ayo dong kita sama bilang, ayo kita lawan hoax, ayo kita lawan next page.
Betul.
Itu. Yang kedua adalah ya sudah edukasi kepada masyarakat. Bahwa bagaimana pilkada ini sesungguhnya itu menjembatani proses demokrasi yang betul-betul bisa memakmurkan dan salah satu cara untuk memakmurkan dan kemudian mensukseskan ini barang adalah akan menjaga keamanan dan ketertiban. Itu yang kedua seperti itu.
Yang paling penting ya.
Yang
Pak.
Paling penting.
Menjaga dan yang, keamanan ya, dan ketertiban.
Ya jaga keamanan dan ketertiban. Dan ini saya kira pihak keamanan juga pasti melakukannya gitu kan.
Ya.
Karena apa? Karena high cost pada proses ini besar sekali.
Iya sih, Pak. Penentuan gitu ya, Pak.
Penentuan high cost-nya besar sekali. High cost pengamanan besar sekali. Jadi jangan dikira pergerakan keamanan segala macam itu cuman modal keringat. Enggak. Itu ada pembayaran biaya yang begitu besar yang sebenarnya melekat di situ.
Berarti
pemerintah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit dalam proses itu sebenarnya.
Berarti benar-benar pemerintah sudah memikirkan ya, Pak, sampai akhirnya dikeluarkan anggaran sebesar itu. Iya. Akhirnya biar sama-sama, nih jangan sampai ini, nih jangan hal sampai ini terjadi ya, gitu, Pak. Oh my God.
Ya, yang terakhir barangkali bisa kita coba dilakukan sosialisasi.
Yes,
betul. Kepada masyarakat untuk meningkatkan daya kritis. Bahwa lu jangan seperti sapi yang dicongok hidung baru kemudian ditarik gampang gitu loh.
Yes.
Dan mudah terprovokasi.
Yes, itu.
Gitu menarik. Aja intinya.
Jangan sampai mudah terprovokasi. Oh
iya,
my God.
Jadi jangan kayak hidung cek tarik provokasi atau sama kayak kambing gitu kan terus semua diikat dibawa ke pasar dijual tahu-tahu dipotong segala macam gampang itu enggak
di ini. Udah diam aja gitu,
diam
ya,
aja,
Pak.
Gitu.
Itu bahaya banget. Nah, Pak, ini kita akan ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau tadi kita udah pada tahu ya, sahabat, mungkin yang harus banget digaris bawahi bahwasannya ayo kita sama-sama melawan hal tersebut. Karena kalau bukan dari kita siapa lagi gitu.
Betul.
Ya, Pak?
Betul. Mungkin salah satu cara untuk kita terhindar dari hoax ya, ya mengunjungi situs-situs yang terpercaya gitu.
Itu jadi penting tadi udah disebutin.
Informasi-informasi yang bisa sudah difilter dan itu dipercaya gitu. Seperti ya mungkin di media sosialnya langsung dari penyelenggara seperti KPU, seperti itu seperti salah satu cara juga sih untuk tidak terlalu termakan dengan
informasi-informasi
yang tidak benar gitu.
Berarti kalau kita ngelihat hoax ini berarti besar banget ya, Pak, dampaknya itu sangat disayangkan sekali kalau misalkan kita tidak melawannya gitu, Pak. Iya,
lagi memang peran media.
Maka kita harus bilang
besar
kita
juga.
Lawan gitu loh sekarang ini. Harus berani semua apalagi anak muda. Yuk kita lawan, ayo kita bergabung kita lawan itu hoax.
Yes, betul. Kalau kita banyak-banyak, kita rame-rame kan lebih bagus gitu ya, Pak.
Seperti sapu lah. Kalau lu sendirian lu ya enggak bisa bikin
ganti nyapu. Tapi sapu lidi kali ya. Kalau cuma satu ya paling
satu bukan sapu namanya itu.
Harus banyak banyak gitu lidinya gitu.
Tusuk sate.
Iya, benar.
ratusan dia baru sapu dia. Yeah. Baru
gotong royong lah.
Yes, gitu. Emang kita harus gotong royong gitu ya. Yeah. Nah, ini kita ngomongin, kalau tadi kita udah ngomongin peran media dan sebagainya gitu ya. Nah, Pak, langkah yang perlu dilakukan agar masyarakat tuh lebih terlibat lagi nih secara aktif gitu dalam pilkada dengan cara yang positif dan tidak terprovokasi. Kira-kira kayak gimana tuh, Pak? Kalau tadi kita udah kasih tahu kesadaran-kesadaran dan sebagainya, sebenarnya langkah yang paling tepat gitu, mungkin dari penyelenggara ataupun dari pemerintah gitu ya, ataupun dari keamanan tadi yang Bapak bilang gitu, kira-kira langkah yang paling tepatnya itu apa tuh, Pak?
Saya kira begini, bahwa semua tanggung jawab ini kan ada melekat di semua elemen gitu, kan? Apalagi penyelenggara sebagai pelaksana gitu kan. Jadi saya kira penyelenggara sudah melakukan banyak hal juga sebenarnya, yang salah satunya adalah bagian dari ini. Maka kuncinya adalah yang pertama adalah dekati ke subjeknya. Lah ya, subjeknya apa? Objeknya ya, bukan subjek, ke objeknya. Lah objek kita siapa? Objek kita masyarakat, objek kita pemilih. Maka KPU sebenarnya sebagai lembaga penyelenggara itu dia telah melakukan. Makanya sekarang ada program KPU namanya Go to Campus, Go to School dan segala macam. Ya dekati objeknya. Ya, dekati untuk melakukan strategi komunikasi mengenai isu-isu demokrasi dan menyampaikan visi misi kepada pemilih muda. Kalau memang segmennya ke pemilih muda, ya sudah masuk ke subjeknya gitu loh. Ya. Nah, sekarang kayak itu Go to Campus, Go to School dan segala macam itu bagian dari itu. Pemerintah terus menggalakkan proses bagaimana sosialisasi tentang bagaimana pilkada damai dan segala macam. Saya kira pemerintah di Maluku Utara, khususnya Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara, saya kira sudah melakukannya juga. Pihak kepolisian juga begitu, buat Polda maupun Polres di semua juga isu-isu tentang bagaimana menjaga demokrasi agar supaya bisa lebih damai, tenteram dan segala macam dan tidak memberikan efek yang begitu sudah dilakukan. Yang kedua adalah saya kira lembaga-lembaga tersebut harus menyediakan akun-akun resmi. Untuk memberikan informasi. Sekaligus juga bekerja sama dengan media-media komunikasi yang lain seperti radio dan segala macam di dalam memberikan pendidikan politik dan verifikasi kelayakan terhadap informasi-informasi yang bersifat edukasi. Yang kedua adalah membuat program yang menarik. Nah, anak muda sekarang kalau lu disuruh bikin diskusi dan segala macam, ya lari dia. Kalau setiap saat diskusi dapatnya kopi dan segala macam, nggak mau dia. Ya polanya dirubah ke dalam bentuk-bentuk yang kreatif. Ya itu apa tuh program kreatif ya tuh? Ya banyak sih, bikin lomba, ya presenter postcard, lomba fotografi kayak apa kayak, yang kemudian ujung-ujungnya itu mengarah ke bagaimana konsepsi demokrasi yang damai, ya gitu. Jadi lomba kayak ya, lomba jingle pemilu, lomba apalah. Lomba ini asal jangan lomba bekel aja karena susah sekali hubungannya antara lomba bekel dengan demokrasi.
Kayak jauh banget. Agak ya Pak, jangan sampai terjadi. Iya sih Pak, benar-benar. Oh berarti itu dia ya cara pendekatannya, mungkin lawan lomba gitu ya, biar masyarakat tuh lebih mudah menerima, gitu ya Pak.
Ya coba aja loh, lu panggil duduk di depan terus kemudian menerima pengarahan, ditambah dengan lu panggil artis dangdut yang joget di depan, banyak kan yang joget di depan lebih banyak ketimbang lu disuruh.
Iya sih Pak, bahkan mungkin kalau kita ngeliat juga kan Pak,
makanya polanya itu ngumpulin joget sekali baru ngomong lagi, baru joget lagi baru ngomong lagi.
Iya
gitu.
Jadi pola kampanye Pak.
Iya benar, bisa jadi.
Iya benar-benar. Karena orang-orang juga pada bingung, ini siapa artisnya? Tapi suka aja ngedengerin lagu gitu ya Pak.
Setelah ngomong artisnya, jogetnya dulu selesai, baru joget, baru bicara politik lagi. Baru setelah itu abis joget, abis bicara politik, joget lagi.
Joget lagi. Pokoknya joget, ngomong, ngomong.
Entah masuk apa enggak, itu urusannya lain. Nanti indikatornya bisa dilihat loh. Tapi intinya cuma satu, bagaimana agar supaya peserta atau orang-orang yang kita kumpulan itu bisa betah gitu loh.
Yes, betul.
Iya, kalau nggak betah loh.
Iya sih Pak. Nah, berarti kita udah pada tahu lah ya bahwasannya ya kita ngeliat dulu nih sasarannya yang mana dulu gitu ya Pak. Kalau misalkan sasarannya udah kita tahu gitu ya, treatmentnya kayak gimana, nah itu akhirnya yang bisa ngebuat kita jadi bisa membuat sesuatu ya, akhirnya membantu mereka untuk bisa ada dulu, biar ngedengerin dulu gitu ya Pak. Jadi akhirnya bisa tersampaikan lah informasi tersebut. Yeah. Nah, pas sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kita mau ngebacain dulu pertanyaan dari pendengar, Pak.
Sudah ada ya ternyata.
Yes, betul.
Sepertinya ini pendengar ini sudah setia sekali.
Ini Pak, ngomongnya mengenai pilkada damai gitu ya Pak. Ini menarik banget pertanyaannya dari Rahmawati di Jambula. Assalamualaikum, saya Rahmawati di Jambula. Sebagai anak muda, menurut Bapak gitu ya, saya harus menunjukkan keberpihakan saya terhadap pasangan calon yang saya pilih kah, ataukah menurut Bapak sebaiknya tidak? Karena menurut saya, ketika saya menunjukkan itu, menurut saya itu hak-haknya saya nih Pak. Tapi bagi beberapa orang merasakan itu bagian daripada provokator. Gimana dong Pak?
Saya kira memilih dan dipilih itu adalah hak, sepanjang dia tidak terikat dengan sebuah institusi tertentu. Ya kan? Tapi sepanjang dia free, maka itu adalah hak. Dia bisa saja memberikan informasi. Bisa. Dia bisa kemudian mendukung. Dia juga bisa menjadi tim. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sepanjang dia memberikan informasi terhadap dukungan dia, terhadap kandidat yang dia sukai. Dan dia tunjukkan itu. Ya betul-betul menyampaikan informasi itu dengan yang benar. Jangan hoax lagi gitu loh. Jangan dilebih-lebihkan. Intinya seperti itu. Dan saya kira gak ada salahnya mendukung. Dan gak ada salahnya menunjukkan eksistensinya.
Oh, gak apa-apa ya Pak?
Jadi ditanya dulu tuh, apakah dia
ASN atau bukan?
ASN gak bisa tuh.
Jangan ditanya kalau dia ASN ya jangan. Karena ada aturan-aturan yang kemudian melekat di dalam dia. Tapi sepanjang dia free, dia gak memiliki keikatan dan terikat dengan apapun, ya gak ada masalah. Dan saya kira itu wajar dan boleh.
Boleh.
Nah ini hak kok. Siapa yang melanggar hak?
Harus berani
di,
juga.
Dia aku undang-undang. Bahkan dia belajar juga bagaimana berdemokrasi. Saya kira itu bagian dari anak muda untuk belajar berdemokrasi. Oh bahwa gua ini sebenarnya besok suatu ketika aku juga kan pasti akan menjadi pemimpin, bukan hanya sebagai pengekor. Maka cara yang saya lakukan adalah bahwa nanti suatu ketika jika saya ingin menjadi pemimpin, maka akan ada lagi ekor-ekor yang lain yang dulunya itu seperti saya ini gitu. Yang kemudian bagaimana memberikan sosialisasi saya ini terhadap orang lain melalui dia.
Betul.
Ya, kenapa seperti begitu? Kenapa nggak seperti itu? Iya, nggak ada masalah kok. Bahkan saya setuju.
Menunjukkan bahwasanya dia ini akan memilih.
Saya
gitu
akan
ya,
memilih Pak. Dan saya belajar untuk kemudian menjadi seorang yang akan memberikan informasi yang benar tentang informasi ini loh. Kandidat ini memang dia seperti begini gitu loh.
Iya betul.
Apalagi dia seorang pemilih pemula.
Apalagi dia seorang pemilih pemula yang ini visi-visinya seperti
juga.
Begini. Visi-visi ini sebenarnya bagus kan begini 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 begini. Saya kira juga nggak ada masalah. Jangan kemudian dia kecuali dia terikat dengan sebuah institusi tertentu, pegawai negeri atau segala yang memang dilarang untuk kemudian berpolitik praktis seperti begitu.
Jadi gitu ya. Siapa
untuk
tadi?
Rahmawati, Rahmawati
gitu. Kalau Rahmawati pemilih pemula, bagus teruskan ya, harus
teruskan.
Punya eksistensi juga ya.
Harus tunjukkan.
Harus tunjukkan.
Jangan kemudian diam-diam memilih, ini kan repot juga gitu loh. Padahal lu juga gak mungkin kan milih orang dalam karung gitu loh. Orang harus memilih, harus kucingnya keluar dulu. Apakah dia anggur atau bukan, atau dalam karung dipilih kan susah.
Harus
juga
dipastikan dulu ya Pak.
Dan dia adalah bagian dari jembatan informasi. Dalam penyampaian bahwa kucing itu bukan dalam karung, tapi kucing di luar karung gitu.
Oh iya, betul-betul gitu. Banget. Oh jadi Rahmawati mungkin bisa jadi kamu tuh menjadi tongkat informasi juga gitu ya Pak, berkaitan dengan kandidat tersebut. Jadi ya udah silakan, yang penting tidak terikat sama
instansi
ataupun
yang dilarang gitu sebagai
betul
institusi
banget.
Yang melarang gitu loh proses politik praktis.
Pak ini dari Fandi di Bastiong. Assalamualaikum, saya Fandi di Bastiong. Pak kasih tips dong Pak, saya yang sering banget mengalami perang dingin bersama keluarga akibat beda pilihan. Waduh Bapak. Beda pilihan, perang dingin.
Perang
ya,
dingin
Pak.
Berarti ya nggak ngomong sama keluarga nih selama proses pilkada.
Ini adalah satu efek yang tadi disampaikan, efek negatif. Jadi baku-baku itu dia lama.
Iya Pak.
Iya.
Ada beberapa tetangga saya tuh yang kayak gitu. Jadi kalau ngomongin ini cukup relate sih Pak.
Intinya cuma satu sebenarnya. Bahwa pilkada ini, ya, dia durasinya 5 tahun gitu. Dan pilkada ini sebenarnya sama dengan posisi seperti cinta gitu. Ya, nah cinta ini kan sebenarnya di dalamnya itu terselubung rindu dan benci. Ya. Jadi politik dan sekarang ini itu polanya adalah menggabungkan rindu dan politik ke dalam satu konsep cinta. Artinya apa? Bahwa pilkada ini tidak memberikan apapun dalam kehidupan Anda. Dan durasinya pendek.
Yes, Pak.
Karena cinta itu adalah bagian dari benci dan rindu. Dan tidak ada teman sejati di dalam politik. Dan tidak ada lawan sejati di dalam politik.
Iya yes, sih Pak. Kayak udah selesai pemilihan ya udah selesai aja gitu ya. Pak.
Dan lu akan menghadapi kehidupan lu sendiri dalam kenyataan real di sana.
Yes,
gak mungkin kan lu susah dan segala macam lu panggilkan dia datang lu lihat lu mijitin lu kan gak mungkin yes, gitu kan.
Benar-benar.
Jadi kalau saya sebenarnya kalau memang bisa memberikan pemahaman kepada saudara, ya silakan. Tapi nggak bisa, ya sudah cuekin aja, nggak apa-apa juga. Yang penting aja Anda, siapa namanya Mas siapa?
Mas Fandi.
Nah, Mas Fandi itu tidak kemudian membuat bicara yang lebih gitu kan, terus kemudian gibah dan nggak usah. Doakan dia supaya dia sadar, karena kita mendoakan yang bersangkutan ini kan beberapa cara gitu loh. Bisa bilang, kalau nggak bisa bilang ya sudah suruh orang lain yang menyampaikan. Kalau nggak bisa terakhir ya doain aja dia buat baik-baik.
Yang penting jangan dibalas yang buruk-buruknya gitu ya
aja, Pak. Seperti gitu, itu aman aja sederhana.
Waduh, dapat tips nih sahabat Insania. Itu dia menarik. Bahwasannya ini tuh tidak long last gitu ya Pak.
Iya.
Kita hanya akan berakhir sampai di bulan ini gitu ya Pak. Mungkin kita akan ngelihat di beberapa bulan ke depan sebagai prosesnya. Tapi itu gak akan sampai 5 tahun gitu ya. Kita juga akan harus kembali ke kehidupan kita masing-masing gitu.
Iya, dan sepertinya nih, tadi pendengar kita tuh kayaknya pemilih pemula gitu. Nah, berbicara mengenai pemilih muda nih ya Pak, bagaimana sih cara kita untuk mengedukasi mereka nih sebagai pemilih muda agar dapat memilih dengan bijak dan mendukung kandidat berdasarkan visi misi yang jelas? Ini bukan berdasarkan sentimen ataupun faktor eksternal lainnya.
Waduh, soalnya cukup picky nih Pak. Kalau kita ngomongin pemilih pemula gitu, apalagi anak-anak muda, mereka tuh kadang dasarnya tuh kayak ya udah karena kayaknya ini orang cakep deh. Padahal kita harus ngelihat lagi nih, itu bukan indikator aja gitu, harus ada indikator-indikator lain. Nah, kalau menurut Bapak gimana tuh Pak?
Saya kira menjadi pemilih cerdas kan indikatornya ada beberapa gitu loh. Yang pertama yang harus kita lihat itu dalam aspek di mana kita melihat kenyataan real. Jadi secara akademis lah dalam istilahnya, pakai logika akal sehat gitu loh. Apa logika akal sehat? Kita melihat tentang visi misinya, masuk akal enggak? Orang ini sebenarnya track record-nya orang ini bagaimana, baik enggak aja segala macam. Dan jika itu semua indikator-indikator tersebut itu sudah kemudian dianalisis, berarti kan ada dapat sebuah objek-objek yang kemudian akan menjadi pilihan. Ya, contoh ada 10 ini. Ada 10 dari 10 atau ada 4. Ada 4 itu lihat ini yang baik, yang tidak baik sudah dia singkirkan gitu loh. Ini kan sebenarnya bagian dari proses bagaimana seleksi gitu loh, menyeleksi. Ya, dia dapat dua ini kemudian dia dapat yang baik di dua gini loh, menurut pandangan dia. Maka sebelum yang paling terakhir itu adalah insting.
Yes, back to instinct.
Back to instinct. Kalau lu nggak bisa bikin sendiri keputusan, lu minta Allah milih, sholat,
istihara,
minta petunjuk.
Iya, kayak lagi nyari jodoh nih.
Emang nyari jodoh.
Kalau ya sudah.
Iya.
Kalau dua pilihan itu yang terbaik itu Anda dapatkan di situ karena pertimbangan logika tadi, terus kemudian itu Anda gak bisa memilih, ya sudah, minta Allah bantu.
Yes.
Kalau itu yang paling terakhir. Tapi kalau ada orang tua, saudara atau orang yang Anda percaya untuk bisa membantu, ya bismillah, tanyakan ke dia karena barangkali dia bisa memberikan pertimbangan, seperti itu. Saya kira step-step itu kalau dilalui, saya kira juga gak terlalu sulit kok memilih.
Iya, betul.
Saya kira gak terlalu sulit untuk memilih.
Apalagi untuk kamu yang lagi worry-worry banget, ya udah lakukan step-step itu gitu ya.
Iya.
Cari informasinya, kalau misalkan masih bingung, coba kalau misalkan udah paling buntu banget tadi yang Bapak bilang gitu ya, ya udah bagi muslim istihara, minta sama Tuhan gitu ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala, yang paling tepat ini siapa gitu.
Iya.
Jadi tidak sia-sia pada
tapi sudah milih gitu, berdasarkan insting dia bahwa dia sudah melakukan seleksi yang terbaik itu seperti begini. Cuma cuma lebih dari satu.
Yes.
Yang jadi masalah kontestasinya cuma ada satu.
Iya benar.
Sama dengan lu cari jodoh, lu nggak mungkin dapat dua terus lu kawinin dua-dua, lu pacarin dua-duanya kan?
Gak kali Pak. Bener. Iya betul. Gitu. Jadi kalau misalkan udah, ya itu dia. Kalau misalkan udah ketemu sama kebingungan yang luar biasa, Udah, back to.
Ya, benar. Waduh,
back to legend.
Yes. Itu udah yang paling top banget. Bincang
kita hari ini memang seru banget sih.
Yes, betul banget. Tapi Pak, kita udah di pertanyaan terakhir aja nih, Pak.
Gak terasa ya.
Iya, Pak. Nah, ini pertanyaan terakhirnya, Pak. Lalu gimana nih, Pak? Harapan Bapak terkait terhadap pilkada di masa depan, gitu ya. Harapan Bapak terkait pilkada di masa depan, kita kepengen banget tahu, gitu ya. Bagaimana juga nih, seharusnya kita tuh bersama-sama menjaga agar pilkada tuh akhirnya bisa tetap menjadi sarana demokrasi yang sehat dan penuh kedamaian.
Saya kira ini adalah siklus. Bahwa demokrasi dalam bentuk pola pemilihan pilkada kepala daerah kita ini kan berarti setiap 5 tahun. Jadi siklus ini kan pasti berjalan terus menerus sepanjang negara ini masih ada, kecuali negara udah bubar gitu.
Yes.
Maka sebenarnya mekanisme ini kan pasti kita berhadapan dengan pola yang berulang-ulang gitu. Nah, dan pola berulang ini sesungguhnya sebenarnya tujuan dari proses demokrasi ini ya pasti tujuannya ke arah kedamaian. Jadi gak mungkin lah kontestasi dari proses politik ini terus kemudian menjadi kacau aja, menjadi revolusi. Tidak harus seperti begitu. Dan ini semua keinginan masyarakat, bahwa kita semua ingin pilkada, apalagi ini memulai dengan pilkada serentak ini, itu menjadi pilkada yang aman, damai, demokratis, yang kemudian peran kita semua itu harus lebih besar lagi di situ. Sehingga perwujudan dari proses demokrasi dan kedamaian dari proses pilkada ini bisa tercapai. Itu keinginan kita semua. Jadi butuh peran kita semua dalam proses itu. Yang kedua, bahwa tidak ada yang abadi. Tadi yang saya sudah bilang, tidak ada abadi yang di dalam politik. Pilkada itu ibarat cinta, tadi yang saya bilang, yaitu perpaduan antara rindu dan benci. Ya. Jadi kira-kira politik itu adalah antara rindu dan benci itu bertemu dalam cinta. Yang kadang-kadang lawan jadi teman, teman jadi lawan, dan tidak ada lawan dan kawan abadi dalam politik di dalam pemilu. Maka DP kunci, jam baku lai.
Yes.
Karena lu baku marah itu pasti lu akan menjadi sahabat sejati pada saat proses setelah pilkada. Gitu loh. Dan yang terakhir adalah, tadi yang terakhir, bahwa sebuah kontestasi itu akan melahirkan satu pemenang.
Satu aja.
Satu. Gak mungkin lebih dari satu. Makanya siap untuk berjiwa besar. Baik itu kandidat, maupun tim suksesnya, maupun tadi si mbak siapa namanya yang di Jambulah, Mbak Rahmawati, kalau kandidatnya kalah, itu jangan ngotot dong. Konsepnya apa? Siap untuk kalah, dan siap untuk menang.
Oke, luar biasa sekali.
Pokoknya itu dia ya, Pak. Cuma bisa satu, jadi harus siap untuk kalah dan siap untuk menang. Berjiwa besar menjadi suatu hal yang penting.
Benar
sahabat
sekali.
Terima kasih untuk Pak Kuat yang sudah bersama kita di hari ini. Mungkin perlu diketahui juga nih, Pak, hari ini adalah episode terakhir.
Betul.
Dengan ngomongin mengenai ngomongin mengenai pilkada, persiapan-persiapannya dan sebagainya. Okay. Sahabat Insania dan Pak Kuat juga perlu tahu bahwasannya kita udah menyelenggarakan 10 radio talk di 10 pekan, di antaranya ada kesiapan KPU Provinsi Maluku Utara dalam pilkada serentak, hak memilih dan dipilih, pentingnya memilih, menangkal politik identitas dalam pilkada 2024 di Maluku Utara, peran Anda menentukan kualitas data pemilih, keabsahan kampanye digital, kerawanan dan penanganan pelanggaran dalam pilkada, netralitas aparatur pemerintah, tolak politik uang, dan seruan pilkada damai.
Iya, yang terakhir ya, seruan pilkada damai
hari ini.
Insya Allah ini ditutup dengan kedamaian juga.
Amin. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih untuk KPU Provinsi Maluku Utara atas kerjasamanya. Tidak lupa juga untuk
dan juga buat para narasumber ya yang sudah hadir gitu ya di studio, memberikan edukasi kepada masyarakat ya, juga para pemilih nanti gitu, supaya tidak salah memilih gitu, dan juga sudah mengawal proses pilkada gitu sampai nanti di hari H, semoga berjalan dengan lancar.
Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi, dan yuk kita sama-sama menjadi bagian dari pemilih seruan pilkada damai. Oke, sahabat Insania, terima kasih Pak Kuat, terima kasih, dan sampai jumpa. Insania FM Radio Network.
Follow akun sosial media kami di Twitter, Facebook, dan Instagram @insania_fm. Insania FM Radio Network. Sekarang radio sudah dalam genggaman. Download Insania FM app di Play Store and App Store. Dengarkan kapanpun dan dimanapun.
Saling bahu, selesai. After Day masih hadir sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian timur.